Sura ya 40 ya mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo haya, mnyoshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wa mfalme walimkosea bwana wao mfalme wa Misri. Mstari wa pili. Farao akawakasirikia hawa maafisa wawili wakuu wa wanyoshaji na mwokaji. Mstari wa tatu. Akaweka katika lindo katika nyumba ya kapteni wa walinzi katika gereza lile Yusufu alimofungwa. Mstari wa nne. Kapteni wa walinzi akamweka Yusufu kwa mtumishi wao, walikaa kifungoni kwa muda fulani. Mstari wa tano. Wote wakawa tandoto. Mnyoshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri walikuwa wamefungwa gerezani. Kila mmoja akaota ndoto usiku wa huo, na kila ndoto ilikuwa na tafsiri yake. Mstari wa sita. Yusufu akaja kwa asubuhi na kuwaona. Tazama, walikuwa na huzuni. Mstari wa saba. Akauliza maafisa wa Farao waliokuwa pamoja naye kifungoni katika nyumba bwana wake kusema, kwa nini leo mnaonekana wenye huzuni? Mstari wa nane. Wakamwambia, sisi wote tumeota ndoto na hakuna kutafsiri. Yusufu akamwambia, je, tafsiri haitoki kwa Mungu? Niambieni tafadhali. Mstari wa tisa. Mkuu wa wanyeshaji akamwambia Yusufu ndoto yake. Akamwambia, katika ndoto yangu tazama, kulikuwa na mzabibu mbele yangu. Mstari wa kumi. Na kulikuwa na matawi matatu katika mzabibu huo. Ulipochipua, akachanua maua na kuzaa vishada vya zabibu. Mstari wa kumi na moja. Kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikachukua zabibu na nikazikamua katika kikombe cha Farao na kukiweka kikombe katika mkono wa Farao. Mstari wa kumi na mbili. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ni hii, yale matao matatu ni siku tatu. Mstari wa kumi na tatu. Ndani ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako na kukurudisha katika nafasi yako. Utakiweka kikombe cha Farao katika mkono wake kama alivyokuwa alipokuwa mwenyeshaji wake. Mstari wa kumi na nne. Lakini unikumbuke ukifanikiwa na nionyeshe wema, unitaje kwa Farao na kuniondoa hapa gerezani. Mstari wa kumi na tano. Maana hakika nililetwa kutoka katika nchi ya Waebrania, na hapa sijafanya chochote kinachonipasa niweke gerezani. Mstari wa kumi na sita. Mkuu wa waokaji alipoona kwamba tafsiri ilikuwa inavutia, akamwambia Yusufu, mimi pia niliota ndoto, na tazama, vikapo vitatu vya mikate vilikuwa juu ya kichwa changu. Mstari wa kumi na saba. Katika kikapo cha juu kulikuwa na kila aina ya bidhaa na kuokwa kwa Farao, lakini ndege wakavila ndani ya kikapo cha juu cha kichwa changu. Mstari wa kumi na nane. Yusufu akajibu na kusema, tafsiri ni hii, vikapo vitatu ni siku tatu. Mstari wa kumi na tisa. Ndani ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako kutoka kwako na atakutundika juu ya mti. Ndege watakula mwili wako. Mstari wa ishirini. Ikawa katika siku ya tatu ambayo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Farao, akafanya sherehe kwa watumishi wake wote. Akakiinua juu kichwa cha mkuu wa unyeshaji na kichwa cha mkuu wa waokaji kati ya watumishi wake. Mstari wa ishirini na moja. Akamrudisha mkuu wa unyeshaji katika majukumu yake na akakiweka tena kikombe katika mkono wa Farao. Mstari wa ishirini na mbili. Lakini akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alikuwa ametafsiria. Mstari wa ishirini na tatu. Hata hivyo mkuu wa wanyeshaji hakukumbuka kumsaidia Yusufu, badala yake alisahau.